Bizgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda uzak wagtdan bäri howatir edilen rus hüjümi başlandy. Ukraina raketa darbalary urulýdy. Türkmen opozisiýasy Russiýanyň hüjümine nähili reaksiýa bildirýär? Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Sariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Qadirli dinleyijiler, bugünkü täzeliklerimizin agrymly bölegini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýardy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hereketinin Evropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüsi özüktürip biljekdigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Russiýanyň hüjümi bilen iltisikli ýagdaýlar günüň dowamında dowamly ýitgäp dur. Soňky maglumatlary Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 24-nji fevralda rus raketalary paýtagtda we ýurdun beýlikli bitlerini nişany almagynyň ýyzy bilen ýurtda harby ýagdaýy eglan etdi. Ol rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy ýürekli harby operasiýanyň başladylýandygyny eglan etmeginden soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Russiýanyň bu hereketleri Ýewropada giň gerimli ursun turma kowatirlerini artdyrýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukrayn prezidenti Zelensky Moskwa bilen diplomatiki gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukrayn raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelensky ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukrayna arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Zelensky Russiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowşan dürli maglumatlaryň arasynda Zelensky maslahatçysy hüjümiň ilkinji taýatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrayn retmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbylary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň, howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaky rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tigmensiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsi sowmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tigmensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursy başladanlaryň ählisi garakçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplumynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agzaý döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agzaý bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ýaranyň agzaýdaly ýaran döwletleriniň gorunlyk planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.